Godātie kolēģi, sāksim Latvijas Republikas Saeimas 2022. gada 9. jūnija sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdza sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums likumā par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdza sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums krimināla procesa likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdza sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums krimināla likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Sociālo un darba lietu komisija lūdza sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi likumā par valsts pensijām pēc 26. darba kārtības punkta un izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Sociālo un darba lietu komisija lūdza sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumu pacientu tiesību likumā pēc 26. darba kārtības punkta un izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdza sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi ceļu satiksmes likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdza sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumu ceļu satiksmes likumā numur 1518 LP 13. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Ministru kabinets lūdza sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumu izglītības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai sēdes darba kārtībā iekļautu likuma projektu grozījumu izglītības likumā numur 1519 LP 13. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 15 atturas 0. Lēmums pieņemts. Likuma projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Ministru kabinets lūdz izdarīt grozījumu sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu grozījumu vispārējās izglītības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu vispārējās izglītības likumā numur 1520 LP 13 iekļaušanu sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 15 atturas 0. Likuma projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdza sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi likumā par piesārņojumu izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdza sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Ilzes Notiņas iecelšanu finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka amatā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdza sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums Nacionālās drošības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija Lūdzu, sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Alīnas Gendeles 13. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu un iekļaut to darba kārtībā kā pirmo darba kārtības jautājumu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi Ukrainas civilu iedzīvotāju atbalsta likumā numur 1527 LP 13. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta, un deputāti Krišjāns Feldmans, Juris Pūce, Raivs Dzinters, Arvils Ašerādens, Uldis Budriķis. Lūdzu izdarīt grozījumu sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās lēmuma projektu par Ilzes Notiņas iecelšanu finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka amatā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Nacionāla apvienība visu Latvijai, tēvzemei un brīvībai. Lūdzu no sēdes darba kārtības izslēgt 33. Darba kārtības punktu par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta, likuma projekts no sēdes darba kārtības tiek izslēgts. Godātie deputāti, sāksim izskatīt grozīto sēdes darba kārtību. Darba kārtībā Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšana un izbeigšana, lēmuma projekts par Alīnas Gendeles 13. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Kolēģi, ievērojot, ka Alda Adamovičs 13. Saeimas deputāta pilnvaras ir izbeigušās un Saeimas prezidijs ir uzaicinājis Saeimas sastāvā iestāties nākamo kandidātu, Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija informē. Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas informāciju, nākamais deputāta amata kandidāts no politiskās partijas Jaunā vienotība Latgales vēlēšana apgabala saraksta ir Alīna Gendele, kura ir piekritusi uzņemties 13. Saeimas deputātas amata pienākums, kā arī apliecinājis to, ka uz viņu neatiecās Saeimas vēlēšana likumā un citos normatīvajos aktos noteiktie deputāta amata ieņemšanas ierobežojumi. Komisijas vārdā aicina atbalstīt lēmumu projektu par Alīnas Gendeles 13. Saeimas deputātas pilnvaru apstiprināšanu.
Paldies, aicinu Alīnu Gendeli dot zvērestu vai svinīgo solījumu.
Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Paldies. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Alīnas Gendeles 13. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturs nav. Apsveicam Saeimas deputāti Alīnu Gendeli. Aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likuma projektu grozījums ceļu satiksmes likumā. Nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par šo par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likuma projektu grozījums tiesu izpildītāju likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Jāņa Vitenberga, Krišjāņa Feldmana, Arvila Šrādena, Gata Zamura, Jāņa Dombrovas iesniegto likuma projektu grozījumu enerģētikas likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Jāņa Vitenberga, Krišjāņa Feldmana, Arvila Šrādina, Gata Zamura, Jāņa Dombravas iesniegto likuma projektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Ate Zagatistova, Aināra Latkovska, Raivra Dzintara, Krišjāņa Feldmana, Jura Pūces iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodavām, nodot budžetam finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Viktora Valaiņa, Ulda Auguļa, Jāņa Vucāna, Armanda Krauzes, Gundara Daudzes iesniegto likuma projektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā. Numur 1506 LP 13 nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 49 atturas 1 likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Viktora Valaiņa, Ulda Auguļa, Jāņa Vucāna, Armanda Krauzes, Gundara Daudzes iesniegto likuma projektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā numur 1507 LP 13 nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Viktors Valaiņas.
Ļoti cienītā saimnes priekšsādātāja, godātie kolēģi, šis likumprojekts paredz samazināt pievienotās vērtības nodokļu likmi pārtikas produktiem, un šis likumprojekts ir sagatavots balstoties uz Latvijas lauksaimnieku sadarbības organizācijas padomas sniegto ierosinājumu. Šis likumprojekts ir sagatavots balstoties uz zemnieku saimnes sagatavotu ierosinājumu. Cits starpā, šis likumprojekts ir sagatavots arī uz zemkopības ministrijas sagatavoto ierosinājumu, kas arī publiskā telpā ir plaši izskanējis, bet, diemžēl, saimā vai valdībā diskusijas nopietnā līmenī par šo nav sākušās. Ja mēs skatāmies uz cenu pieauguma samazinājuma iespējām, ko šobrīd piedāvā valdība, tad es gribētu teikt, ka tāda vienkārši nav. Netiek piedāvāts no valdības puses nekāds konkrēts risinājums, lai samazinātu cenu pieaugumu, inflācijas ietekmi Latvijas iedzīvotājiem. Vēl pirms kara Ukrainā, vēl pirms visiem šiem inflācijas kāpumiem, ļoti liela daļa Latvijas sabiedrības, teica ceturtā daļa Latvijas sabiedrības ikdienā domāja par to, kā nomaksāt rēķinus. Vairāk kā puse Latvijas sabiedrības ik mēnesi domāja par to, kā samaksāt rēķinus. Šobrīd Latvijas valdība ir piedāvājusi, kā kompensējušos pasākumus, veseli 6 ierosinājumi, no kuriem daudz ir debatējami vēl, gaida vēl savu lēmumu pieņemšanu, bet neviens no šiem ierosinājumiem, absolūti neviens no šiem ierosinājumiem nedod skaidru atbildi Latvijas iedzīvotājiem pie cenu kāpuma, kādā veidā to nokompensēt. Vēl vairāk, šobrīd mums Latvijas valdība uzskata, ka nekas traks nav noticies. To pauž finanšu ministrs publiski stāsta par to, ka Latvijā energoresursu cenu kāpums tas ir tāds burbulis, tas nekas nav, ka rudenī viss būs kārtībā. Cilvēki šobrīd jau par malku maksā dubultā, pārtikas cenas jau šobrīd pieaug, arī ar lauksaimniekiem runājot graudu cenas, tālāk arī visu pārtikas rūpniecību, visas izmaksas. Pieņēmums par 50% cenu kāpumu, šobrīd es varētu teikt, ka tas ir maigākā versija, kas mūs sagaida rudenī. Cenu kāpums būs daudzkārt lielāks, un valdība nedara neko, lai piedāvātu konkrētus risinājumus, kā šo cenu kāpumu mazināt. Mēs dzirdam tikai solījumus, bet visi šie mērķētie piedāvājumi, godātie kolēģi, šobrīd jau ir jāpalīdz pilnīgi visiem. Šis stāsts par to, kad pievienotās vērtības likmes samazinājums palīdzēs tikai turīgākajiem, palīdzēs vairāk nekā tiem, kuriem šie resursi nav tik daudz ienākumi, tas ir pilnīgi aplams šajā situācijā. Mums jāpalīdz šobrīd pilnīgi visai sabiedrībai. Mums jāpalīdz mazināt inflācijas pieaugums. Šobrīd valdība tikai noskatās un savā ziņā pelna uz iedzīvotāju pleciem, neveicot nekādas korekcijas, nec degvielai, nec energoresursiem, nec pārtikai, tikai noskatās, kā cilvēki izgriež pēdējās kabatas, lai samaksātu šos nodokļus. Cenas pieaug, bet risinājumi nav. Visi piedāvātie risinājumi, kas šobrīd ir izskanējuši no valdības, neviens no viņiem nedod pietiekoši lielu atbalstu, lai iedzīvotāji varētu kaut mazliet ar mazākām rūpēm dzīvot ikdienā. Šobrīd arī elektrības atbalsti viss ir beigušies. Cilvēki saņem dubultā elektrības rēķinus. Un tas būs liels izaicinājums, kā vispār samaksāt ziemā izveidojušos parādus. Mums ir jāmazina cenu pieauguma sloks Latvijas iedzīvotājiem. Jāmazina. Mēs nevaram turpināt noskatīties. Ja to dara valdība, tā es aicinu Saeimas deputātus vismaz iejaukties un tomēr rast kaut kādus piedāvājumus. Šobrīd to nav. Es aicinu atbalstīt vismaz šo piedāvājumu, kas ir pārtikai. Samazinam šo spiedienu pārtikai. Tas palīdzēs arī ražotājiem, tas palīdzēs visiem Latvijas iedzīvotājiem. Paldies.
Pret pieteicies runāt deputāts Aldis Gobzems.
Labdien, Latvijas sabiedrības. Ceru, ka man kāds sieviešu nīdēs nepārtrauks, tāpēc es gribu aicināt balsot pret, protams, visus tos, kas ir pret cilvēkiem, un tīpaši pret cilvēkiem, kas vissmagāk izjūt inflāciju. Bet tā būtiskā atšķirība ir sekojoša. Ejot uz veikalu Latvijā, tu redzi ikdienā, un to redz ik viens, kam ir atvērts acis, ka pie lielveikaliem vai mazākiem veikaliem stāv cilvēki, kas skaita santīmus. Un pašā veikalā tu arī var redzēt, ka cilvēki, kas pērk pārtiku, viņu iepirkumu grozi nereti ir ļoti nabadzīgi un plāni. Ir tīpaši tas attiec uz pensionāriem, un tāpēc es abrīnoju visus tos pensionārus, kas klausās Saeimas sēdi un turpina balsot pasošo varu, kas šos pensionārus padara pa nabagiem. Es tiešām abrīnoju cilvēcīgi. Un šis salīdzinājums, kāpēc es viņu iesāku ar Latviju, kur tu redz nabadzību uz katru soļu, kā jūs zinat, tad vāra ļoti masveidīgi centās stāstīt, kā es tur esmu Spānijā vai vēl kaut kur. Un es Spānijā tiešām, un ne tikai Spānijā, bet citās Eiropas valstīs esmu skatījies veikalos, kā cilvēki iepērkās, kāda ir viņa paradumi. Un ticiet man, es tur neredzu cilvēkus, kas skaita sauļņā santīmus. Es redzu cilvēkus, kas brauc iepirkties ar iepirkumu ratiem, pamatā ar lielajiem iepirkumu ratiem, kurus piepērk pilnus visai nedēļai, kas nozīmē, ka tiem cilvēkiem ir kaut kāda līdzekļa. Un atšķirība ir tāda, ka tur ir samazināts PVN likums un Latvijā nav samazināts PVN likums pārtikai. Tā ir būtiska lieta, jo lētāk pārtika tas nav tikai sociāls atbalsts, tas ir arī jautājums par veselību. Tas automātiski aiziet jautājumā par medicīnu un visu pārēju. Turklāt ir īpaši jāuzsver, ka valstī varai, tai varai, kas ir šobrīd, ir izdevīgi, ka ir augstas cenas. Jo lielākas cenas, jo dārgāki produkti, vienalga, vai tā ir pārtika vai benzīna, jo valsts saņem vairāk nodokļos. Viņai nav jādomā, viņi uzliek lielāku cenu un saņem nodokļos, lai varētu sev samaksāt lielākas algas, kamēr pensionārs skaita santīmus. Tā tas ir reālajā dzīvē. Un tad pēc tam lepni iekāp televizorā teikt, ka mums ir nodokļu pārpildīšana. Bet loģiski, tad, kad tev benzīns maksā visdārgāk Eiropā, tad valsts arī saņem dubultā, tāpēc, ka nodokļi ir vienkārši lielāki nekā citās valstīs. Par pārtiku nerunāsim, par pārtiku mums ir nevis tur dubultā, mums ir 5-kārt un pat 10-kārt lielāk, gandrīz 10-kārt lielāk nodokļi. Es abrīnoju tos cilvēkus, jo es tiešām abrīnoju Latvijas sabiedrību, kas tic panorāmai, kas tic varai, kas dzīvo arvien nabadzīgāk un nabadzīgāk, kas saņem tos lielos rēķinus un turpin ticēt visām tām tiem grafikiem, kurus jums parāda, kur tiek sazīmēt par to, ka tur, nezinu, vienotībai 17%, es nezinu nevienu cilvēku Latvijā, kas pa vienotību balsos. Nevienu! Bet viņiem 17% grafikā ir. Viņi ir visus te padarījuši pa nabagiem Latvijā. Visas Latvijas Republikas pilsoņas izņemot dažus savus OIK čomus. Es nezinu nevienu, kas pa paristiem balsos. Nu, izņemot tos, kam pieder azartspēles. Vai tos, kas balsos pa JKP, izņemot tikai tos, kas ar kontrabandu nodarbojas. Vai piesadz to? Un varbūt, ka cilvēkiem ir jāsāk atvērt acis un jāsāk saprast, ka jūsu dzīves nabadzība ir šīs varas bagātība. Jo jūs dzīvojat nabagāk, jo šī vara dzīvo bagātāk. Nu, ja jūs tā gribat, tad turpiniet tā dzīvot vēl nevis tikai 30 gadus, vēl 800 gadus turpiniet tieši tāpat klausieties Panorāmu Latvijas radio un balsojiet pa savu nabadzību. Paldies!
Zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā. Numur 1507 LP 13 nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 48, atturas 2. Likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Ērika Pucena, Kaspara Ģirģena, Ievas Krapānas, Ramonas Petrāvičas, Māra Mažvilo. Iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā numur 1508 LP 13 nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Ēriks Pucens.
Labdien, cienījamie kolēģi! Ko mēs kā Saeima esam darījuši šos mēnešus, un mēs redzam katru dienu, katru mēnesi, katru nedēļu kāp šīs degvielas cenas. Varbūt kāds šeit no deputātiem to neman, bet cilvēki reģionos, lauksaimnieki, mazie uzņēmēji to redz katru dienu. Un visvairāk man skumdina tas, kad presē un sabiedrībā tiek rādīts un atspoguļots, kad Saeima nepieņem nekādus lēmumus. Es gribētu precizēt, lai mēdī varbūt runā konkrēti. Koalīcija nespēja pieņemt lēmumus, nevis Saeima. Opozīcijas deputāti gandrīz katru nedēļu ir atnesuši savu priekšlikumu, lai samazinātu šo nodokli. Es saprotu, ka Butāna kungām no jaunās konservatīvās partijas ir maz izpratni par mazo uzņēmēju darbību un no kā sastāda cenas veikalā. Protams, viņam tikai paklaigāt no zāles vajag, bet nevis kaut vai izskatīt šo priešlikumu Saeimas komisijā, budžeta komisijā. Vieglāk ir noraidīt un neko neteikt. Varbūt Būtāna kungs var nākt uz tribīnas, vai kāds no jaunās vienotības var kāpt uz tribīnas un teikt, kāpēc nevajag samazināt pievienotās vērtības nodokli. Ašrēdan kungs, lūdzu! Nāciet! Bet mēs nesaredzēsim to, ka nāks. Nenāks neviens. Tāpēc, kolēģi, es aicinu nobalsot par šo likumprojektu dodot komisijai izskatīt, jo ne Saeima, ne ministra kabinets patreiz nenāks ar nekādu priešlikumu. Un tad noteikti pirms vēlēšanām nāks kā ar tādu dāvanu maisu un nu bārstīs ar saviem piedāvājiem. Paldies, aicinu atbalstu.
Paldies, ir izteikts aicinājums balsot par likumprojektu. Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā numuru 1508 LP 13 nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 33 pret 51 atturas 1 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumi aizsardzības likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par aviāciju nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi energoefektivitātes likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Ralfa Nemīro, Māra Mažvilo, Ērika Pucena, Ievas Krapānas, Ramānas Petrāvičas iesniegto likuma projektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Ralfs Nemīro.
Labrīt, cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Tātad grozījuma Saeimas vēlēšana likumā faktiski paredzētu divas būtiskas lietas. Tātad pirmām kārtām, ka par Saeimas deputātu var būt rīcības spējīga persona, un otrām kārtām tas, kad par Saeimas deputātu nevarētu būt, ja par kandidātu, precīzāk sakot šī likuma ietvaros, persona ar vairākām pilsonībām. Un kāpēc par šo mēs runājam? Tāpēc, ka bieži vien mēs esam dzirdējuši, ka nāks kaut kāda laimes lāča, kas glābs mūsu valsti, nāks ar pieredzi no ārzemēm, bet godīgi sakot, mums pašiem ir pietiekoši daudz cilvēku, kas ir gatavi iesaistīties īpaši šobrīd politikā, tajā brīdī, kad valdības kompetence vai nekompetence, to gan katrs lai izvērtē, ir parādījusies pietiekoši spilgti. Līdz ar to ir vairākas valstis, kur šādas normas ir pieņemtas, un neapšaubām ir ļoti būtiski runāt par to, ka gadījumā, ja mēs kādu dubultu pilsoni aicinām kā kandidātu un pēc tam šeit Saeimā, kurš pārstāv intereses Latvijas sabiedrības un paralēli tad ko, vēl kādas citas valsts intereses. Bieži vien naturalizējoties jaunajam pilsonim ir jānodod arī attiecīgas zvērests. Un tajā zvērestā tiek svinīgi solīta vai zvērēta uzticība kādai konkrētai valstī, bet ne Latvijas Republikai. Līdz ar to es tomēr aicinu kolēģi šajā kontekstā domāt no Latvijas interesēm, šatad tas varētu būt jautājums arī par nacionālās drošības aspektiem, un, kā mēs redzam, diemžēl šis briesmīgais karš Ukrainā, kur izraisījusi Krievijas federācijas karaspēks, nu, var arī nākotnē, piemēram, likt domāt par līdzīgu situāciju gadījumā, ja kādas citas valsts pilsonis, varbūt pārstāvot arī citas valsts attiecīgās iestādes, nu tad kandidē šeit un, piemēram, ienākot saimā attiecīgi rīkosies ne tieši Latvijas interesēs. Tāpēc es domāju, ka ļoti būtiski virzīties ar šo jautājumu vienkārši uz priekšu un iziet komisijai un šo jautājumu uzdot. Te ir divi būtiski aspekti, tad pirmām kārtām rīcības spējas jautājums, kas ir ļoti būtisks, un otrs jautājums var attiecīgi šo te dubultu pilsonības nepieļaušanu. Tad, kolēģi, mums nav vajadzīgi šie te laimeslāči, kas nāks un mūs te visus glābs. Paši tiksim galā. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā nodošanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 29 pret 51 atturas 0 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Kaspara Ģirģana, Alda Gobzema, Ieva Skrapānas, Jūlijas Stepaņenko, Karinas Sprūdes, Ļubovas Švecovas un citu iesniegto likuma projektu grozījumu pašvaldības domas deputāta statusa likumā nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Kaspars Ģirģens.
Kolēģi, es noteikti jautāšu, cik ilgi jūs taisaties lobēt savas partijas biedrus. Jo 2020. Gadā es sniedzu priekšlikumu pirms šīs reformas, ka mums nav nepieciešams finansēt bijušos pašvaldības priekšsēdētājus un vietniekus, un ka tas būs sloks turpmākajam pašvaldības budžetiem. Un tam par piemēru arī kļuva valsts kontroles ziņojums, ka tas būs sloks apmēram 11 miljonu eiro, kuri būs jāsamaksā pašvaldības iedzīvotājiem par to, ka divus termiņus šie deputāti bija priekšsēdētāji vai vietnieki amatā. Un manas prognozes šobrīd ir piepildījušās. Un es jūs informēšu to, ko varbūt tās jūs neesat aizdomājušies, un kur šobrīd aiziet pašvaldības nauda. Tātad šobrīd šajā jaunajā pašvaldības reformas klāt katru gadu pašvaldībām kopumā ir jāsamaksā papildus 113 tūkstoši eiro. Un man nav grūti nosaukt tās pašvaldības, kuras sponsorēs tos partiju deputātus bijušos, kuriem es uzskatu nepienāk šī nauda. Un šobrīd tā pašam Neretas novadam jāmaksā būs 1000 eiro katru mēnesi, Rugājas novadas, Nicās novadam 1000 eiro papildus, Auces novadam 250 eiro, Jelgavas novadam 1000 eiro, Aknīstas novadam 83 eiro, ir pat deputāti, kuri prasa vēl papildus 83 eiro pie savas pensijas. Salas novadam 151 eiro, Ergļu novadam 1000 eiro, Siguldas novadam 1000, Inčukalnas 1000, Mālpils 1000, Talsu novadam 1000, kopā 113 tūkstoši papildus ir jāmaksā. Pie šiem 113 tūkstošiem mēs varam pierēķināt, pēc 2018. Gada datiem bija jau 307 tūkstoši papildus jāmaksā tūkstoši. Tagad tā kā minimāla alga ir 500 eiro, tad mēs varam rēķināt, ka jau pie šiem 400 tūkstošiem mums klāt vēl jāpieskaita 113 tūkstoši. Tātad katru gadu mēs izmaksājam apmēram 500 000 šiem bijušajiem deputātiem, un arī ir jājautā, vai tiešām tas ir taisnīgi un godīgi, ka viņi jau daudzi no viņiem ir pensionēšanas vecumā, un mēs papildus vēl maksājam šos tūkstošus. Cik tas ir godīgi pret tiem iedzīvotājiem, kuri varētu šos pabalstus, kaut vai par piemēru, saņemt par bērna piedzimšanu, vai to pašu apmaksās šobrīd pašvaldības elektrību, ko patērē naktas tumšajā laikā. Vai tāpat arī apmaksāt kādus papildus izglītības kursus bērniem? Vai tiešām mums ir jāsponsorē šos partijas biedrus par to, ka viņi bija kādreiz priekšsēdētāji vai vietnieki? Es joprojām uzsveršu. Daudzi no viņiem vēl tie, kuri var pretendēt uz šo naudu, noteikti pieteiksies vēl daudzus gadus vēlāk. Kaut vai par piemēru mēs varam ņemt, ir bijuši piemēri no tā, ka pēc 8 un 9 gadiem piesakās pēc šī pabalsta tajā, tad, kad sasniedz šo noteikto vecumu, pirms pensijas vecumu, bet redzam arī piesakās, ka arī pensijas vecumā. Tādēļ es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un vienreiz izbeigt šo netaisnību. Paldies.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu pašvaldības domas deputāta statusu likumā nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 7-68 atturs 1 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Andrija Klemenčeva, Vitālija Orlova, Jāņa Krišāna, Valērija Agešina, Regīnas Ločmeles iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par valsts pensijām 1514 LP13 nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Vitālijas Orlovs.
Cienījamais prezidijas godētie kolēģie deputāti. Otrā diena Sociālā darba lietu komisija savā sēdē izskatīja pirmā lasījuma grozījumos likuma par valsts pensijām, kuru mēs šodien skatīsim vēlāk. Debatējot par šo likumprojektu, visi komisijas locekļi uzskata, ka pensiju indeksācija nav vienīgais mehānisms, kā atbalstīt pensionārus. Pēc centrālās statistiskas pārvaldes datiem valsti novērojama ļoti augsta inflācija, kura tuvojas 13%. Strauju cenu kapumu 21. un 22. Gadā galvenokārt ietekmēja trīs galvenas pozīcijas – pārtikas preču, mājokla izdevumu un transporta pakalpojumu sadārdzināšanā. Minētais nozīmē, ka strauji pieaug pamatvajadzības izmaksas, kas ir būtiskais pensionāriem, uz ko komisijas locekļiem uzrādīja Latvijas pensionāru federācijas pārstāvis. Un jau tagad daļa no pensionāriem nespēja sekt komunālu pakalpojumu un primāru vajadzību izmaksas. Pēc finanšu ministrijas prognozēm šo pakalpojumu cenas kapumus saglabāsies visu gadu. Tagad secināms, ka šā gada rudens un ziemas mēneši būs īpaši smagi visiem, bet visgrūtāk būs personam, kuras ir atkarīgas no valsts sniegtā atbalsta. Tāpēc frakcija Saskaņa sagatavoja grozījumus likuma par valsts pensijām, lai kompensēt strauju inflāciju ar īpašu atbalstu šā gada decembrī, jeb tā saucamo 13. Pensiju. Ar šo likuma projektu tiek paredzēts, ka šā gada decembrī izmaksāt vienreizēju atbalstu inflācijas kompensēšanas, neņemot vērā piemaksu pie pensijas, kas par apdrošināšanos stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. Gada 31. Decembrim. Atbalstu paredzēt izmaksāt merketi, īpaši atbalstot mazu pensiju, saņēmē ne tā, kā to izdarīja Covid laikā labklājības ministrijam. Lūdzu atbalstīt likumprojektu, nodot Sociālā darba lietu komisijai, kur mēs varēsim viņu izdebatēt un arī papildināt ar citiem mehānismiem, lai palīdzētu mūsu pensionāriem pārdzīvot šo rudeni un ziemu. Lūdzu atbalstīt.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts pensijām numur 1514 LP13 nodošanu Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30-51 atturs 0 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Evas Mārtužas, Krišjāņa Feldmana, Jāņa Dombrovas, Edvīna Šnoris, Jāņa Butāna iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām nodot Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Evas Mārtužas, Krišjāņa Feldmana, Jāņa Dombravas, Edvīnas Noris, Jāņa Butāna iesniegto likumprojektu grozījumu reliģisko organizāciju likumā nodot Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Vai ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu reliģisko organizāciju likumā nodošanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 15, atturas 1, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu izglītības likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteicies runāt deputāts Igors Pimenovs.
Cienījamas dāmas, godātie kungi, likumprojekta mērķis ir galīga mācību un mazākumtautību valodā saistāšana ar mācību un latviešu valodā vispārējais izglītības pirmskolas un skolās. Es iebilstu, jo tadējādi tiek apdraudēta mazākumtautībām piederīgo ģimeņu kultūras identitāte. Pārējo uz mācību latviešu valodā ir uzsākta bez saskaņošanas ar bērnu vecākiem, mazākumtautību nevaldības organizācijām, tātad piespiedu kartā, un neatstājot nekādu izvēli. Šādi pārējot uz mazākumtautībām piederīgo bērnu mācībām latviešu valodā, valsts ignorē savas starptautiskās saistības, proti Eiropas padomes vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību 15. pantu, kurš nosaka, ka Eiropas padomes dalību valstis, citāts, apņemas radīt nepieciešamās apstākļus, lai personas, kuras pieder pie nacionālajiem minoritātēm, varētu efektīvi piedalīties kultūras, sociālajā un ekonomiskajā dzīvē, kā arī sabiedriskajā dzīvē, īpaši tād, kad skartas minoritātes. Citāta beigas. Nepieciešamie apstākļi, lai personas, kuras pieder pie nacionālajiem minoritātēm, varētu efektīvi piedalīties lēmumu pieņemšanā, par mazākumtautību piederīgo bērnu mācību valodu nebija radīti. Pat mēģinājuma nebija. 2017. gadā Centrālās statistikas pārvaldes apsikojuma iegūtie rezultāti rāda, ka 61,3% iedzīvotāju mājās runā latviski, ikdienā krieviski runājošo īpatsvars ir 37,7%. Citās valodās runā mājās 1% iedzīvotāju – Baltkrievu valoda, Ukraiņu valoda, Poļu valoda, Lietuviešu valoda un citās. Līdz ar to 38,7% Latvijas iedzīvotāju runā mājās mazākumtautību valodās. Vecākiem un aizbildņiem ir pamatotas tiesības prasīt, lai no viņu samaksātajiem nodokļiem valsts nodrošinātu mācīšanos pirmkārt tajā valodā, kurā viņa audzina savus bērnus. Šis likumprojekts atstāja iespēju apgūt skolā tikai mazākumtautības valodu, bet pilnībā izkauš mācības mazākumtautības valodā, stumjot mazākumtautības asimilācijā. Cik svarīgi tas ir mazākumtautībām labi saprata trešas atmodas laikā, kad atzina, ka latviešu kultūra ir saglabājusies pateicoties diviem nosacījumiem – latviešu laukiem un latviešu skolai. Tieši tāpēc Latvijas Tautas frontes politiķi ar mērķi iegūt citautiešu labvēlīgu attieksmi pirms Latvijas spēs ar augstākās padomēs vēlēšanām 1990. gadā uzrunāja viņus ar uzsaukumu šādu, citēju: neticiet tenkām, LTF atbalsta mazgum tautību tiesības iegūt vispusīgu izglītību savā dzimtajā valodā, kā arī veicina nacionālo skolu izveidošanu un attīstību Latvijā. Mūsdienu vara ir tautas frontes politiskas uzvaras bērns. Šī uzvara kļuva iespējama tikai tāpēc, ka tauta bija noticējusi tautas frontei. Ja nebūtu noticējusi, tad LTF ir tuvu vārai nestavētu. Latvijai ir morālās saistības, un tas nav nošķiramās no toreizējas uzvaras. Ja mēs aizmirsīsim, piemanītie cilvēki par to atgadinās, un runa nav par nemieriem, pastāv lietas skarbākas. Tā ir vilšanās un atsvešināšanās, ko krāpšana, politiskā krāpšana vienmēr sēj. Šis līkums ir pret Latvijas saliedietu sabiedrību vērsts teroristiskais akts. Valsts samaksās ļoti augstu cenu, ja līkums būs pieņemts. Aicinu balsot pret.
Par pieteicies runā deputāts Aleksandrs Kirsteins.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājumi deputāti! Valoda nosaka domāšanas veidu. Tā nav tāda nevainīga, saprotiet, divu vai trīs valodu līdzās pastāvēšana. Un 30 gadi pēc neatkarības atjaunošanas lieliski parāda, cik veiksmīgi ar Krievijas naudu Latvijā tika uzbūvēta paralēla valsts, kā jau es teicu. Ar savu valodu, ar savu izglītības sistēmu, ar savām bankām, ar saviem uzņēmumiem. Un pa vidu izrādās maisās vēl kaut kāda latviešu valoda, kura negrib neskapēc tuvināties lielai krievu kopienai, ja, ko mums pārmet. Valoda ir ierocis. Valodas lietošana dod, jeb aizliekšana, dod daudz lielākus rezultātus, jeb lielas valodas nospiešana un attiecības ar mazāku valodu dod daudz lielākus rezultātus, kā teiksim, kādas tautas apšaudīšana ar artilērijas ieročiem vai bombardēšana. Krievi ir lielisks piemērs, viņai ir iznīcināts vairāk kā 100 valodas, kā raksta krievu dažādi autori, ja palasiet to pašu Kuņinu, paskatīsimies uz to pašu Karēlī, kas kādreiz bija republika, pēc tam bija autonoma republika, un pamēģiniet aizbraukt un atrast, kas tur prot Karēļu valodu. Kolēģi, latvieši ir vienīgie visā Eiropā, kas labsirdīgi ļauj iznīcināt savu valodu kā tādu. Pēc 1891. gada rusifikācijas tika dažos mēnešos nomainīti visi latviešu valodas skolotāji ar krieviski runājošiem, un izglītības līmenis tika Latvijā atsviests apmēram pa 20-30 gadiem. Sākot ar Tērbats universitāti, ar Rīgas Politehnisko institūtu, kas bija viens no labākajām augstskolām. Pašreizie situācija, atcerēsimies, tātad Krievijas ir PSRS politika. 1940. gadā ienākošiet okupācijas karaspēkam, kas bija pirmais darbs, kas bija jāizdara. Momentāli tika slēgtas skolas Ivritā, momentāli tika slēgtas skolas Idišā, poļu valodā, baltkrievu valodā, un visiem šiem bērniem bija jāiet krievu skolās mācīties, tāpēc ka krievu valoda kā tāda bija daudz efektīvāks ierocis, kā, teiksim, čeka, vai Krievijai radītās gāzes kameras ar uzrakstu hļeb, kas tika izgudrots 36. Gadā vēl pirms Vācijas. Ja. Mēs nesen bijām, tikāmies ar Turcijas parlamentu deputātiem, un ārkārtīgi pārsteidzoši, kas apstiprina teoriju, ka lielās valstis ir lielas tikai tāpēc, ka tur ir vienota valoda. Francijā jums nav arābu skolas vai krievu skolas, jā. Pēc 90. Gada un PSRS sabrukšanas izbrauc apmēram 14 miljoni PSRS krieviski runājoši uz ārzemēm, un sākoties karam ar Ukrainu vēl vairāk miljoni. Tātad apmēram 20 miljoni krievu dzīvo Eiropas Savienībā un Amerikas Savienotās valstīs. Nekur nekādas krievu skolas tur netiek atvērtas un finansētas, tāpat kā netiek finansētas arābu skolas Francijā vai turku skolas Turcijā. Turcijā bija pārsteidzoši, ka pilnīgi visi kanāli televīzijā, ieskaitot BBC dokumentālās filmas, Discovery, National Geographic, Vesorin, citu, pilnīgi visi strādāja tikai turku valodā. Un kad mēs prasījām, kā tur ir, teiksim, ar armēņu skolām, ar ebreju skolām, ar kurdu skolām, jā, viņi teica, nē, tās visas darbojas kā svētdienas vai sestdienas skolas, bet valstī, lai viņa būtu spēcīga, ir jābūt tikai vienai valodai ar vienu domāšanas veidu. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā mēs redzam, ka Krievijas imperiālisms absolūti nav mainījies pēc no tiem laikiem, kad tika izslepkavots Sibīrijas tauts, kad tika izslepkavots Kaukāzes tautas un aizliegta viņu valoda, kad tika aizliegta latīņu rakstība Latgalē un Lietuvā. 19. Gadsimtā pilnīgi nekas nav mainījies. Es negribu būt tik kategorisks kā publicists Vils Vītols, kurš saka, ka krievu valodu vajadzētu aizliegt uz 30 gadiem un uzlikt milzīgus sodus. Bet piedodiet, mācīt šeit, ja šo imperialistisku orku valodu laikā, kad viņi turpina agresiju, ir vienkārši bezkalnība. Aicinu atbalstīt. Izglītības priekšlikums. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu izglītības likumā. Nodošanu izglītības, kultūras un zinātnes komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 16 atturas 0 likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu vispārējās izglītības likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Krišjāns Feldmans.
Cienījumā saeimas priekšsēdētāja, dargie kolēģi, man jāsaka tā, 30 gadus pēc Latvijas neatkarības atgūšanas Latvijā ir turpinājusies bērnu dalīšana pēc tās valodas, kādu izmanto viņu ģimenes. Un tas ir bijis izdevīgi spēkiem, kuri vienmēr ir centušies nodarboties ar sabiedrības šķelšanu un radikalizāciju. Un es te īpaši vēlos atzīmēt šos īpaši pretvalstiskos spēkus, kuru ideoloģija paredz, ka Latvijas neatkarība nekad tā īsti nav nemaz tikus atgūta. Un līdzīgi kā mēs jau iepriekšējās saimas sēdēs izskatījām, piemēram, likuma projektu par okupācijas seku novēršanu attiecībā uz komunistiskās noziedzīgās ideoloģijas šo pieminekļu demontāžu, un mēs viņu vēl arī skatīsim otrā lasījumā, arī šis likumprojekts, līdzīgi kā iepriekšējais, jo komisijai nodotais, ir par okupācijas seku novēršanu. Un likumprojekta mērķis ir nodrošināt vienotu pieeju pārējai uz mācībām valsts valodā, jo daudz varbūt nezina, cik liela tā problēma ir Latvijā. Tad izrādās, ka Latvijā 43 pašvaldību dibināts izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu mazākuma tautību valodā, un 153 iestādes pirmsskolas, kas īsteno gan tad programmas gan mazākuma tautību, gan latviešu valodā. Un līdzīgi arī ir vēl 29 skolas, kas īsteno pamat izglītību tikai mazākuma tautību valodā, bet 112 skolas, kas izmanto šo miksēto režīmu. Un lūk, šis likumprojekts, šī likumprojekta pakete paredz, ka jau no 2023. gada 1. septembra attiecībā uz vispārējās izglītības pamatizglītības programmas īstenoši 1., 4. un 7. klasēs, tad mācība valoda būs valsts valoda, tālāk no 24. gada 1. septembra arī tas attieksies 2., 5. un 8. klasēm, un pēc tam 25. gada 1. septembrī uz 3., 6. un 9. klasu, līdz ar to noslēdzot pārējais periodu. Un likuma projekts ietekmēs arī lielu skaitu bērnu. Nu, tā tas ir. Vairāk nekā 15 tūkstoši bērnu tas, šis likuma projekts ietekmēs. Un vēl 45, tātad tie, kas ir pirmskolā, bet vēl gan arī 46 tūkstoši, kas tas ietekmēs, kas apgūs pamatizglītības programmu. Un plus vēl viņu vecākus. Tā kā šiem diviem likuma projektiem ir liela nozīme okupācijas seku novēršanā. Un paldies arī Izglītības kultūras zinātnes komisijai, kas jau šo piekdienu 2011. Ir sasaukusi ārkārtas sēdi, lai šos likuma projektus dinamiski izskatītu pirmajam lasījumam. Paldies, aicinu atbalstīt.
Pretpieteikusies runāt deputāte Julija Stepiņenko.
Jā, kolēģi, šodien no šīs tribīnas mēs dzirdējām tādu teikumu, ka valoda ir ierocis. Un ļoti slikti tiešām, ka jūs uzskatāt, ka bērniem ir jāspēlēs ar ieročiem. Un ka bērniem ir kaut kāda darīšana ar ieročiem. Nē, bērniem ir jāmācās valodas. Bērniem ir jāmācās dažādi priekšmeti. Bērniem jāmācās ir matemātika, fizika, ķīmija, geogrāfija. Bērniem ir jāapgūst arī logopēdija savā dzimtajā valodā, starp citu, tiem, kas to nezin. Bet tas, ko mēs dzirdām šodien, tas, ko mēs arī lasām no tiem, kas šobrīd no tribīnas saka, ka tas ir ierocis, tiem, kas saka, ka 30 gadus mēs esam cietušies un tagad, nu, beidzot, ņemot vērā ģeopolitiskos notikumus, kuri absolūti nav saistīti ar bērnu attīstību. Mēs tagad rītā ar pirmdienu, piemēram, sāksim runāt tikai latviešu valodā ar visiem bērniem. Viņi ir tie, kas politizē valodas jautājumu pirmkārt. Un pirms politizēt valodas jautājumu, varbūt sākumā būtu jāsāk ar sevi un jāiemācās runāt pareizā latviešu valodā un rakstīt pareizā latviešu valodā. Ja mēs runājam par to pašu izglītības ministri, kuru droši vien jau visi ir izlabojuši, kā viņi pareizi nav uzrakstījusi Twitterī, un arī sākt ar izglītības ministrijas parlamentāro sekretāru, kurš nespēja divus teikumus pateikt pareizā latviešu valodā. Sāciet, mīļie kolēģi, ar sevi, un tad ejiet pie citu bērniem un audziniet viņus un liekat viņiem runāt tādā valodā, kādā jūs vēlaties. Bet sākumā iemācieties paši runāt skaidrā un saprotamā latviešu valodā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu vispārējās izglītības likumā nodošanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 17 atturas 0 likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto likuma projektu grozījums Nacionālās drošības likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā nodot Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Ir iesniegtas izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums ceļu satiksmes likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, likuma projekts sēdes darba kārtībā iekļauts. Juridiskā komisija lūdza sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumus tiesu izpildītāja likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Ainārs Latkovskis, Alīna Gendele, Rihards Kozlovskis, Anda Čakša, Kārlis Šadurskis un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputātes Alīnas Gendeles ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Ainārs Latkovskis, Alīna Gendele, Rihards Kozlovskis, Anda Čakša, Kārlis Šadurskis un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputāti Salīnas Gendeles ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi ceļu satiksmes likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums Nacionālās drošības likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisija lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Godātie kolēģi, darbu turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds deputātei Vitai Andai Tāraudē.
Kolēģi, aicinu uz budžeta komisijas sēdi. Notiks gan klātienē, gan ir iespēja virtuāli pieslēgties Zoomā. Tagad pārtraukumā. Paldies!
Paldies, vārds gan paziņojumam, gan reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Inesei Vojkai.
Kolēģi, deputātu grupas Demokrātiskas Baltkrievijas atbalstam tikšanās ar Cihanovskas kundzi šobrīd sarkanajā zālē. Varēsim sapulcēties. Saruna notiks angliski ar tulkojumu latviski. Un pie reizes reģistrācijas rezultāti nav reģistrējušies Aldis Blumbergs, Ječeslavs Dombrovskis, Normunds Dzinters, Marija Golubeva, Ivans Klimenķevs, Ines Lībiņa Egnere, Regīna Ločmele, Ramona Petrāviča, Ivans Ribakovs un Jānis Vucāns. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 11.